Sljedeći deo muzejske postavke uvodi vas u 19. vek, koji se smatra zlatnim dobom razvoja Šapca. Zasluge za to, pre svih, pripadaju čuvenom gospodaru Jevremu Obrenoviću, koji je postavio temelje ondašnjeg razvoja grada. Jevrem je za sobom ostavio uređenu varoš, svoje najbolje godine i najlepše uspomene. Kroz ceo 19. vek, a zahvaljujući uspomeni na Jevrema, Šapčani će biti odani dinastiji Obrenovića. Postoji priča i da je prvi srpski novovekovni kralj Milan Obrenović, unuk Jevremov i sin Milošev, po povratku iz Pariza najviše voleo da dolazi u Šabac i da sa Šapčanima provodi besane noći, deleći stanovništvo Srbije na Šapčane i ostale.